Ερασπόρ 101,8.
Spike, take the match. Big block. He's the top scorer, and now he's the match winner.
Καλησπέρα σας. Match Point, μία ακόμα Παρασκευή με Αντρέα Φούντα, Βασίλη Αχρητάκη και Νίκο Παγιωτέλη. Και αυτή την Παρασκευή φυσικά, μέχρι να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις όλων των ομάδων, θα πάμε στις απαραίτητες συνεντεύξεις. Και για να μην χάνουμε και καθόλου χρόνο, ξεκινάμε με την πρώτη μας καλεσμένη, η οποία δεν είναι άλλη από την βασική, θα τολμήσα να πούμε, πασαδόρο της εθνικής μας ομάδας των γυναικών, την Λαμπρινή Κωνσταντινίδου. Λαμπρινή, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Και
καλησπέρα.
Να πούμε και καλώς επέστρεψες και στα Πάτρια Εδάφη.
Σας ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, ξεκινάμε καταρχάς με το Golden των γυναικών. Εκεί όπου αποδείχτηκε ότι η ομάδα έχει τις δυνατότητες, αλλά ακόμα όμως δεν έχει βρει την σταθερότητα που μπορεί να την κρατήσει στις υψηλές θέσεις.
Σωστά. Φέτος είναι ένα πολύ μεγάλο καλοκαίρι, μπορώ να πω. Ξεκινήσαμε και πήραμε μέρος στο Golden, που ήταν ουσιαστικά για μας μια μικρή παράσταση μέχρι τώρα, πριν το παγκόσμιο. Σίγουρα θα θέλαμε εκεί να πάρουμε το κάτι παραπάνω και να περάσουμε στο Final Four, που ήταν και ο στόχος μας. Όμως μένουμε στο μάτς που δώσαμε, στα μάτς που δώσαμε και με αρκετά καλές ομάδες και πάντα χάναμε στη λεπτομέρεια.
Είναι και η πρώτη φορά μετά από χρόνια που έτσι έχετε ένα τόσο γεμάτο καλοκαίρι. Άρα ποια είναι η εμπειρία, έτσι, οι πρώτες σκέψεις μετά το πρώτο μισό που έχετε βιώσει, πριν φυσικά φτάσουμε και στα προκριματικά τώρα και αργότερα στο παγκόσμιο?
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι το φετινό καλοκαίρι είναι πολύ μεγάλο για εμάς, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα στοίχημα για αυτή την νεανική ομάδα. Το κλίμα είναι πολύ όμορφο, υπάρχει θέληση για δουλειά, γνωριζόμαστε καιρό και πιστεύω πως αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα, πριν το παγκόσμιο, έχουμε δύο μάτς μπροστά μας που θέλουν πολύ συγκέντρωση για να πάρουμε την πρόκληση στο πανευρωπαϊκό, που είναι κάτι που θέλουμε πολύ και είναι από τους στόχους μας για να είμαστε του χρόνου. Και μετά πρέπει να συγκροτηθούμε για να ετοιμαστούμε για το παγκόσμιο.
Λαμπρινή, πάνω σε αυτό που ρώτησε τώρα ο Βασίλης, επειδή και εσύ και πολλές συμπαίκτριές σου προέρχονται από μια πάρα πολύ μακριά, δύσκολη σεζόν, πώς λειτουργεί για σας όλη αυτή η non-stop δράση, ας πούμε, έτσι, και σε προσωπικό επίπεδο και, εντάξει, σε ομαδικό, αγωνιστικό, πώς σας επηρεάζει?
Εντάξει, σίγουρα η αλήθεια είναι ότι πολλές κοπέλες δεν είχαν μεγάλο ρεπό. Συγκεκριμένα εγώ μπορεί να είχα και 4 ημέρες. Αλλά η ζέστη είναι πολύ και οι ώρες προπόνησης επίσης πολλές. Αλλά μας περιμένει κάτι τόσο όμορφο και πολύ μεγάλο που έχουμε να πάμε εδώ και 7 χρόνια, νομίζω. Οπότε υπάρχει πολύ, πολύ όρεξη για δουλειά. Και ανυπομονούμε να έρθει, να περάσουν αυτά δύο μάτια με το καλό και να έρθει η ώρα της Θαϊλάνδης.
Παράλληλα, όπως είπες και νωρίτερα, υπάρχουν και τα προκριματικά για το Eurovolley. Είναι προφανώς επίσημοι αγώνες, αλλά παράλληλα έχουν, βασικά εσύ να μας το πεις αυτό, αν έχουν και έτσι μια μορφή προετοιμασίας να έρθετε δηλαδή όσο γίνεται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο εν όψη της Ταϊλάνδης, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα, γιατί το Golden Link ήταν όντως μια μικρή παράσταση. Παρ' όλα αυτά είχαμε ένα μεγάλο κενό ξεκούρασης, το οποίο και χρειαζόμασταν. Οπότε τώρα αυτά τα δύο μάτς είναι μια ακόμα παράσταση για να μπορέσουμε να πάμε στο παγκόσμιο, που εκεί παίζουμε με πολύ καλές και πολύ έμπειρες ομάδες. Οπότε παρά την νίκη θέλουμε και να δούμε πώς θα δέσουμε όλο σαν σύνολο, γιατί έχουμε και την προσθήκη κάποιων κοριτσιών. Οπότε θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.
Μέσα σε αυτά τα κορίτσια φυσικά είναι και η Ανθή Βασιλαντονάκη, την οποία την περιμέναμε, η αλήθεια είναι πώς και πώς, και πιστεύω ότι τα δύο κορίτσια, η Ανθή μαζί με την Μάρθα την Ανθούλη, μπορούν να κάνουν και λόγω του ύψους τους αλλά και λόγω της εμπειρίας τους την διαφορά. Φυσικά και με σένα, όπως και με τα περισσότερα κορίτσια που έχουν αγωνιστεί και στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Πόσο πολύ βοηθάει αυτό το πέρασμα από το εξωτερικό και την εμπειρία που κουβαλάτε?
Γενικά τα κορίτσια που ήρθαν φέραν πολύ έτσι, ξεκούραστη διάθεση, αλλά η άφηξη της Ανθής είχε ανεβάσει πολύ το επίπεδο και απόδοσης, αλλά και συγκέντρωσης πιστεύω στην προπόνηση. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό και τα κορίτσια, ειδικά τα πιο μικρά σε ηλικία, να βλέπουν τον τρόπο δουλειάς και νοοτροπίας ενός αθλητή, το οποίο έχει δουλέψει χρόνια στο εξωτερικό. Γιατί είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο για αυτές.
Είπαμε για τις προσθήκες, για τα χαρακτηριστικά που φέρνουν στην ομάδα. Εσύ πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή για την ομάδα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζεις? Είπαμε ότι στο Golden League παλέψαμε όλα τα παιχνίδια και έδειξες τα περισσότερα στις λεπτομέρειες να χάνουμε στο τέλος. Τι έχετε κρατήσει εσείς, σε ποια στοιχεία επενδύεται ως ομάδα και ποια θέλετε να βελτιώσετε στην πορεία?
Κοιτάξτε, γενικά επειδή είμαστε μια πολύ νεανική ομάδα, πιστεύω ότι η μαχητικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο θέλουμε να το δείξουμε στο Golden League και θέλουμε να το έχουμε και τώρα στα επόμενα δύο μάτς και στο παγκόσμιο.
Ναι, ναι.
Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι στο παγκόσμιο, παραδείγματος χάρη, πάμε σαν outsider. Αφού παίζουμε με πολύ καλές ομάδες όπως είναι η Βραζιλία και η Γαλλία, και αυτό ίσως να είναι και το κίνητρό μας για να μπορέσουμε να παίξουμε χωρίς άγχος και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Παράλληλα, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι και διαφορετικό το επίπεδο, διότι εντάξει, θα αγωνιστείτε κόντρα σε κορυφαίες ομάδες. Είναι, υποθέτω, και για εσάς μια διαφορετική πρόκληση, μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση. Έχετε συζητήσει μεταξύ σας ότι, ξέρεις, θα κοντραριστούμε με τις κορυφές του κόσμου, είμαστε και εμείς μέσα σε αυτές? Έχετε δηλαδή αναφέρει η μία στην άλλη και με το επιτελείο τις σκέψεις που έχετε αυτή τη στιγμή, περίπου ένα μήνα πριν το πρώτο σερβίς?
Να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ διαφορετικό το να το λες τώρα που έχουμε 25 Ιουλίου και το να βρίσκεις εκείνη τη στιγμή μέσα στον αγωνιστικό χώρο απέχει πάρα πολύ. Το λέω και από δική μου προσωπική εμπειρία φέτος στην Ιταλία. Το ότι σκεφτόμουν ότι θα πάω με το μέσα που πήγα είχε μεγάλη διαφορά. Φυσικά το συζητάμε μεταξύ μας πάρα πολύ και γι' αυτό στην προπόνηση δίνουμε πολλά παραδείγματα αθλητριών πολύ μεγάλων με τον οποίο θα παίξουμε αντίπαλες. Παρ' όλα αυτά πιστεύω θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά να βρίσκεις εκείνη τη μέρα στο παρκέ με το ότι το συζητάμε τώρα.
Θες να μας μιλήσεις λίγο περισσότερο για την εμπειρία που είχες στην Ιταλία, πέρα από τη μεγάλη επιτυχία που είχατε, που έγινες η πρώτη Ελληνίδα που έπαιξε σε Final Four του Champions League, να μας μεταφέρεις όλες τις εικόνες που πήρες, όλες τις εμπειρίες, για όσους έχουν παρακολουθήσει το βόλεϊ εκεί, πέρα από το πολύ ψηλό επίπεδο, είναι πάρα πολύ ωραίες και εικόνες, βλέπεις άλλη ανταπόκριση, άλλη ανάπτυξη σε αυτό το άθλημα.
Ακριβώς. Πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι για εμένα. Το Ιταλικό Πρωτάθλημα είναι από τα κορυφαία στον κόσμο και λόγω της εξαιρετικής οργάνωσης που έχει, αλλά και της οικονομικής υποστήριξης που έχει από μεγάλους χορηγούς, κάτι που ίσως εμείς λίγο υστερούμε. Και πιστεύω πως η προβολή των αγώνων και η συμμετοχή του κόσμου σε κάθε αγώνα, ανεξαρτήτως ομάδας και δυναμικότητας, το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό. Και ταυτόχρονα και εμείς, αθλητές, έχουμε το περιβάλλον που χρειαζόμαστε για να αποδώσουμε στο μέγιστο. Πιστεύω αυτή η εμπειρία στην Ιταλία ήταν σταθμός για εμένα. Και παρότι δεν ήταν στο μελλοντικό μου πλάνο να γυρίσω τόσο γρήγορα στην Ελλάδα, πήρα αυτή την απόφαση και ταυτόχρονα είμαι και πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Με πρόλαβες, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω, ποια ήταν η αφορμή ουσιαστικά που επιστρέφεις? Γιατί όλα αυτά, ξέρεις, και σε εμάς, αλλά και γενικά και στους αθλητές οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να ξεφύγουν από τον εσωτερικό μανδύα, ακούγονται ονειρικά. Τι ήταν λοιπόν αυτό το οποίο σε όθησε στο να επιστρέψεις?
Ήταν αρκετά καλή πρόταση. Γυρνάω σε ένα σωματείο και σε ένα σύλλογο που έχει το πρώτο πρωταθλητισμό και κάθε χρόνο βρίσκεται στις υψηλές βαθμολογίες. Δεν έχω ξαναπαίξει τον Παναθηναϊκό, οπότε ήταν όντως μια πρόκληση για εμένα. Αφήνω έτσι μια μικρή πορτούλα του εξωτερικού ανοιχτή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά τα έχουν φέρει έτσι οι καταστάσεις και οι συνθήκες που ήταν το ιδανικό, ήταν η σωστή επιλογή για εμένα.
Λαμπρινή, θεωρείς ότι είναι πολύ μεγάλη η διαφορά αυτή τη στιγμή που υπάρχει ανάμεσα σε πρωταθλήματα αλλά και στο επίπεδο της εθνικής σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, και επειδή υποθέτω ότι θα μας πεις ότι υπάρχει έτσι σημαντική διαφορά, πόσο εύκολο είναι να πλησιάσουμε, να κλείσουμε την ψαλίδα, να το πω έτσι, σε διάφορα κομμάτια οργανωτικά και όχι μόνο, από όσα έχεις δει εσύ με την εμπειρία σου?
Πιστεύω ότι αν κάποιος δεν πάει να δει το πώς δουλεύει μια επαγγελματική ομάδα στην Ιταλία και πώς είναι η οργάνωση από το σπίτι του αθλητή μέχρι το γυμναστήριο, μέχρι το γήπεδο, μέχρι το ρουχισμό, δεν νομίζω να καταλάβει πόσο μεγάλη είναι η διαφορά που έχουμε με την Ελλάδα. Εγώ τώρα συνειδητοποιώ που έχω επιστρέψει πόσο μεγάλη είναι η διαφορά και στην οτροπία δουλειάς. Πιστεύω ότι το gap είναι πολύ μεγάλο και γι' αυτό λέω ότι οι αθλήτρες, έχοντας κοντά τους αθλήτρες που έχουν παίξει στο εξωτερικό, ίσως μπορούν να τους μεταδώσουν λίγο από αυτή τη γλύκα, ας το πούμε, που έχει το εξωτερικό. Και μακάρι να, λίγο κάθε χρόνο και μία περισσότερη να πηγαίνει έξω, να βλέπει αυτή τη μεγάλη διαφορά και να γυρνάει, έτσι ώστε να καλυτερεύει και το δικό μας το πρωτάθλημα. Ίσως και η οργάνωση των ομάδων, λίγο να καλυτερεύσει μια ιδέα διαφορετική από κάποια αθλήτρια, ίσως να βοηθούσε. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι έχουμε τόσο καλές ξένες αθλητές που έρχονται του χρόνου να παίξουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε αυτό ίσως είναι όντως ένα παραθυράκι ελπίδας για να αλλάξουν πολλά πράγματα.
Αυτό με πρόλαβες, γιατί όση ώρα μίλαγες για όλα αυτά, τα οποία φυσικά είναι πολύ σημαντικά και απαιτούνται πολλά βήματα, είδαμε αυτό το καλοκαίρι πάρα πολύ σπουδαίες κινήσεις. Νομίζω εννοείται ότι θα τις παρακολούθησες κι εσύ και περιμένουμε ένα από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα. Πραγματικά δεν ξέρω να πω από πότε. Νομίζω ότι όσοι ακολουθήσουν το πρωτάθλημα το φετινό θα δουν τρομερά πράγματα.
Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, και σίγουρα ήταν ένας λόγος για τον οποίο γύρισα, πιστεύοντας ότι η Ελλάδα προσπαθεί και κάνει το ένα βήμα παραπάνω. Και είμαι τυχερή που ζω σε μια χώρα που παλεύει για το κάτι καλύτερο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό κάνουμε. Γιατί υπήρχαν συμπαίκτες με κορίτσια τα οποία δεν θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους, γιατί το πρωτάθλημα δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό. Οπότε νιώθω τυχερή που μπορώ να το κάνω αυτό.
Πιστεύεις ότι για να καταφέρουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι, να κάνουμε το πρώτο βήμα για να φτάσουμε σε αυτά τα πρωταθλήματα στα επίπεδα τους, κυρίως στο οργανωτικό κομμάτι, πρέπει να γίνει η αρχή μέσα από τις ομάδες, από την ομοσπονδία, από την πολιτεία, από το γήπεδο δηλαδή, το οποίο θα γίνει ακόμα πιο ελκυστικό για τον κόσμο που θα έρθει να δει όχι μόνο το βόλι, αλλά ουσιαστικά να το δει και σαν μια ωραία γιορτή και να κάτσει στο γήπεδο να μπορεί να πάρει το καφέ του, την πίδα του ή οτιδήποτε άλλο για να απολαύσει έναν αγώνα βόλι.
Πιστεύω είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών που είπατε. Σίγουρα στην Ιταλία, ας πούμε, για παράδειγμα, που είμαι εγώ, η διαφήμιση ενός αγώνα ήταν τεράστια. Από τώρα, ας πούμε, μιλώντας από το καλοκαίρι για όλο το πρωτάθλημα, για το Champions League, που ίσως είναι η τελευταία διοργάνωση της Ιταλίας, υπήρχε τεράστια διαφήμιση. Υπήρχαν μπλουζάκια για τα καθίσματα για κάθε αθλητή, όχι για τους πρώτους πέντε, για τους πρώτους δέκα, για κάθε αθλητή. Οπότε, ίσως η διαφήμιση ήταν αυτό που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα μάτς. Και τώρα μιλάμε για αγνό φιλαθλό παιδάκι και όχι φανατισμούς που ίσως να έχουμε εδώ πέρα. Οπότε υπάρχει μεγάλη διαφορά. Πιστεύω ότι ίσως είναι λίγη μια μικρή προσπάθεια από όλους, όσους είπατε.
Λοιπόν, να πούμε, Λαμπρινή, και για τον κόσμο ότι η Εθνική θα δώσει τρία φιλικά από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη απέναντι στη Σουηδία στις 7 η ώρα στο κλειστό Μέλινα Μερκούρι στο Ρέντι, όπου η είσοδος είναι ελεύθερη για τον κόσμο. Μας μίλησες εσύ για τα στοιχεία της ομάδας, για τη μαχητικότητα, για τον ενθουσιασμό που υπάρχει. Τι θα δει ο κόσμος που θα ακολουθήσει αυτή την ομάδα αυτό το καλοκαίρι? Τι είναι αυτό που θέλετε να δείξετε εσείς και να βγάλετε προς τα έξω?
Πιστεύω ότι αφήσαμε μια πολύ τσιγλικόπικρη γεύση στον κόσμο μετά τον Golden League. Οπότε θέλουμε αυτά φιλικά να δώσουμε στον κόσμο την όθηση να ξαναέρθει στο γήπεδο να μας δει και να παρακολουθήσει να γίνεται και το παγκόσμιο, γιατί ακόμα δεν έχουμε κληρώσει το στόχο μας. Οπότε πιστεύω ότι σε αυτά τα φιλικά θέλουμε τον κόσμο να έρθει για να τον διασκεδάσει μαζί μας. Πιστεύω ότι πολλές κοπέλες θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε αρκετές κοπέλες. Οπότε θα θέλαμε τον κόσμο να έρθει να μας δει, γιατί τον αφήσαμε λίγο παραπονεμένο ίσως μετά τον Golden League.
Πριν κλείσουμε, χωρίς να θέλουμε να σε ευνηδιάσουμε, επειδή Είδα ότι έχεις ξεκινήσει από το χώρο της κολύμβησης του να ασχοληθείς με τον αθλητισμό. Δεν ξέρω αν έχεις διατηρήσει την αγάπη σου για την πισίνα και για τον υγρό Στίβο. Δεν ξέρω πώς βιώσατε εσείς, αν παρακολουθείς ακόμα, αν ασχολείσαι, και εσύ και με τις συμπαίκτριές σου, πολλά παιχνίδια των εθνικών μας ίσως γίνονταν σε ώρες προπονήσεων κτλ. Δεν ξέρω αν είδατε την πορεία της εθνικής μας ομάδας, τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρες στη Σιγκαπούρη.
Ναι, εννοείται. Εγώ, αν δεν έπαιζα βόλε, σίγουρα θα ήμουν κολυμβήτρια. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν όλοι στο ξενοδοχείο και έχουμε και μια μικρή ομάδα under 20 του πόλου των αγοριών. Οπότε το βλέπαμε όλοι μαζί και αυτοί λίγο μας εξηγούσανε. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Μεγάλη παρηφάνεια για την Ελλάδα. Και για τα κορίτσια και για τα αγόρια. Και ήταν κάτι πολύ όμορφο για εμάς, σαν εθνική ομάδα, να βλέπουμε ότι μπορεί κάποια ομάδα να πετύχει. Πόσο μάλλον στο γυναικείο αθλητισμό που είναι λίγο σε δεύτερη μοίρα.
Και ίσως αυτές τις ομάδες τις νιώθετε κι εσείς λίγο πιο κοντά. Ίσως να νιώθετε ότι μοιάζουν λίγο και οι συνθήκες με τις οποίες προπονούνται, που αγωνίζονται έτσι σε αυτά τα αθλήματα.
Ακριβώς.
Τα οποία είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους σε κάποια πράγματα.
Γιατί είναι πολύ δύσκολο να. Εγώ, ας πούμε, δεν ακούω πολύ εύκολα θα πάω να δω έναν αγώνα από όλο γυναικών. Δεν το ακούμε συχνά.
Ναι.
Οπότε πιστεύω ότι αυτό μετά είναι κάτι πολύ όμορφο. Ελπίζω να κινήσει όλο τον κόσμο να κοιτάμε, να βλέπουμε και άλλα αθλήματα και πόσο μάλλον τον γυναικείο αθλητισμό.
Λοιπόν, κάποτε να σε ευχαριστήσουμε γιατί πρέπει να πας και στην προπόνηση με όσες μείνανε πίσω. Γιατί να πούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της εθνικής μας ομάδας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Μήλο για τον γάμο της Εύας Χαντάβα. Οπότε εσύ είσαι πίσω για να δώσεις ακόμα περισσότερο πόνο μέσα στο γήπεδο.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά και για όλα τα υπόλοιπα έχουμε μπροστά μας όλη τη χρονιά να τα πούμε. Γι' αυτό και δεν σε αρχίσαμε από τώρα στις ερωτήσεις. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο διάστημα. Φυσικά πρώτα με τους αγώνες της Εθνικής και στη συνέχεια και με τους αγώνες του Παναθηναϊκού.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια. Walking right by next to me. Oh, she's smelling so sweet, so fine. Make me lose my mind. Oh, make it less man crazy.
Turn on my head, and I don't need to be lonely anymore. walking right next to me. Here she comes now walking down the street. Oh, making this man crazy now.
Στα μαγικά κουμπάκια και στην επιλογή των μουσικών επιλογών. Στις μουσικές επιλογές, βασικά.
Επιλογή των
μαγικά κουμπάκια. Επιλογή μουσικών επιλογών, ναι, πέσαν όλα μαζί. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος για ακόμα μια φορά. Στην επιμέλεια της παραγωγής ο Σπύρος Γραμμένος. Θυμίζω από στο 54160 από το κινητό σας, αφού έχετε γράψει πρώτα σπορ και νο και το μήνυμά σας, μπορείτε να το αποστείλετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Air Sport, papaki, air.gr, χωρίς staff στο τέλος. Και στο Viber θα βρείτε την ομάδα Air Sport, όπου μπορείτε να στείλετε όποιο μήνυμα θέλετε.
6-9-300-78-340, να το πούμε και το νούμερο.
Α, υπάρχει και σαν νούμερο δηλαδή, να το ψάξουμε.
Εννοείται.
Αλλά νομίζω υπάρχει και μια απλή αναζήτηση.
Μια απλή αναζήτηση, όπως το είπε ο Νίκος, βολεύει πολύ περισσότερο. Αλλά να είμαστε λίγο τυπικοί.
Σωστό.
Έχουν την προηγούμενη εβδομάδα, γνωρίζουν οι ομάδες μας, οι σύλλογοι ουσιαστικά, τους αντιπάλους τους και τις αντιπάλους τους στα ευρωπαϊκά κύπελα, οπότε νομίζω ότι Αντρέα μπορείς να μας αναφέρεις τι θα συναντήσει ο καθένας.
Εννοείται, πάρα πολλές συμμετοχές σε άντρες και γυναίκες. Ξεκινάμε από Champions League ανδρών και Ολυμπιακό, ο οποίος έχει κληρωθεί με την Ότζακ από τη Βοσνία. Πρώτα παιχνίδια θα έχουμε στις 21 με 23 Οκτωβρίου.
Στα προγραμματικά.
Και στον πρώτο προγραμματικό ακριβώς. Και 28 με 30 Οκτωβρίου τα δεύτερα παιχνίδια. Ίδιες ακριβώς είναι οι ημερομηνίες. Δεν υπάρχουν ακριβείς ημερομηνίες, μιλάμε για τα διαστήματα. Για την ομάδα των γυναικών του Ολυμπιακού. Στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Μια πολύ δύσκολη κλήρωση με την πρωταθλήτρια Βελγίου, τη Μπέβερεν.
Δυνατή ομάδα. Την ξέρουμε και από παλιά. Ας ελπίσουμε ότι. Και νομίζω ότι έχουν και τη δυνατότητα τα κορίτσια του Ολυμπιακού να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο.
Συνεχίζουμε.
Ναι, βεβαίως.
Σεβ Καπ ανδρών με Μίλωνα και Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με τη γαλλική Πουατιέ, ενώ ο Μίλωνας με την Καρλοβάρσκο από την Τσεχία. Πρώτα παιχνίδια θα έχουμε 9 με 11 Νοεμβρίου. Οι επαναληπτικοί θα αργήσουν πάρα πολύ. Θα είναι στις 6 με 8 Ιανουαρίου του νέου έτους.
Και εδώ να πούμε κιόλας ότι ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στο ΣΕΒ, στο Challenge
Cup. Κατ' εξαίρεση.
Κάτι το οποίο είχε συμβεί και παλιότερα με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχει γήπεδο το οποίο να πληρεί τις προϋποθέσεις για να αγωνιστεί στο Champions League.
Ακριβώς. Το μόνο γήπεδο που πληρεί τις προϋποθέσεις εντός λεκανοπεδίου είναι το μοναδικό στο οποίο δεν γίνεται να αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός. Το γήπεδο του Ολυμπιακού.
Καλά, γίνεται, απλά δεν πρόκειται να το ζητήσει ποτέ.
Ναι, εντάξει, το κλειστό του μπάσκετ δεν είναι τόσο εύκολο πλέον να μετατρέπεται σε γήπεδο βόλεϊ.
Και δεν είναι και οικονομικά εύκολο.
Ναι, ισχύει και αυτό. Δηλαδή δεν μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό τελικό που θα έρθει δεδομένο ο κόσμος. Κατ' εξαίρεση η ΣΕΒ άφησε τον Παναθηναϊκό, τον έστειλε στο ΣΕΒ Cup λόγω και γενικότερα της κατανομής των συμμετοχών που υπήρχαν, διότι συνήθως ο πρωταθλητής που δεν πηγαίνει στο Champions League πηγαίνει στο Challenge Cup, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές τα τελευταία χρόνια με τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά βέβαια θα έλεγε κανείς, αν δει και έτσι την κατανομή των ομάδων στο Challenge Cup, ότι θα έχει και λίγο καλύτερες πιθανότητες από τα προηγούμενα χρόνια.
Σίγουρα.
Να κάνει κάτι καλύτερο, διότι συνήθως ήταν άτυχος και στις διασταυρώσεις και γενικότερα στην παρουσία των ομάδων. Αλλά okay, Sev Cup φέτος.
Κοίτα, φέτος και με τις προσαφαιρέσεις τις οποίες έχει κάνει η ομάδα του Παναθηναϊκού, έχει δυναμώσει ακόμα περισσότερο από πέρυσι και νομίζω ότι με τον coach Ανδριόπουλο και όλα τα παιδιά το εμπόδιο της Πουατιέ, όπως φυσικά και του Μίλωνα, μην ξεχνάμε ότι εκεί ο coach, οι coach κάνουν καταπληκτική δουλειά και το έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι ευκαιρία τώρα και οι δύο ομάδες να περάσουν στην επόμενη φάση του Sev Cup.
Ναι, καλά το πες για τον Μίλωνα που συνήθως πρωταγωνιστεί, αλλά υπάρχει και το Sev Cup των γυναικών, να πούμε και για εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να περιμένει για τη φάση των 32, να μάθει τον πρώτο του αντίπαλο, θα προκύψει από τα προκριματικά του Champions League. Το πρώτο μάτς είναι όταν γίνει στις 25 με 27 Νοεμβρίου, η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα και θα είναι μια εκ των Μπενφίκα, Λας Πάλμας και Μάριμπορ, οι αντίπαλο του κεφάλαιο, αλλά πρέπει να περιμένουμε να το δούμε στην πράξη αυτό, ποια εξ αυτών θα είναι. Τώρα, όσον αφορά το Challenge Cup των ανδρών, υπάρχει ο Φίνικα Σύρου, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Νορντένσκοφ από την Δανία. Ενώ σε περίπτωση πρόκρισης θα βρει μπροστά του την Σομόν από τη Γαλλία, πολύ διαφορετική, πολύ υψηλότερο εμπόδιο θα λέγει κανείς. 11-13 Νοεμβρίου τα πρώτα μάτς, 18-20 Ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης με μπάι, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Παφιακού και της Φεριζάη. Challenge Cup γυναικών, για να ολοκληρώσουμε και να πάμε και στο δελτίο. Δύο ελληνικές ομάδες, Αοθήρας και Πανιόνιος, αλλά θα παίξουν οι δύο αυτές ομάδες.
Θα περιμένουμε να βγουν οι ημερομηνίες.
Ναι, υπάρχει και ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται στη δεύτερη φάση και θα αγωνιστεί κόντρα σε Ντούριγκεν ή Φεριζάη, την γυναικεία ομάδα της Φεριζάη.
Match point, Βασίλης Αγρουτάκης, Αντρέας Κούντας, Νίκος Παγιωτέλης, επιστροφή και πάλι. Και είμαστε στα μισά του καλοκαιριού και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε από την αρένα της Σάμου, σωστά.
Δεν γίνεται, εννοείται. Κάθε καλοκαίρι άλλωστε νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο. Έτσι δεν είναι.
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο άνθρωπος από τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησαν τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Μπάμπης Μανιάτης, υπεύθυνος στο Καράβι, εκεί όπου για πάρα πολλά χρόνια διεξαγόντουσαν τα πρωταθλήματα και η τελική του Beach Volley. Μπάμπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά.
Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ καλησπέρα. Που είσαι εδώ μαζί μας.
Και εγώ πάρα πολύ.
Πιστεύω ότι είσαι από τους ανθρώπους που μπορεί να μην είσαι coach, αλλά είσαι από αυτούς που μπορούν κάλλιστα να μας πούν την άποψή του για το τι συμβαίνει μέσα στην άμμο.
Λοιπόν, κοιτάξτε, σήμερα που έχουμε δύσκολες χερικές συνθήκες, με μια εξωτερική θερμοκρασία στο Μαραθώνα κοντά στους 40, εμείς είμαστε όμως δίπλα στη θάλασσα και έχουμε ένα θερμικό αέρα από τη θάλασσα, μας βοηθάει λίγο και δροσίζει τον τόπο. Εδώ έχουμε 36-37, τα γήπεδα τα βρέχουμε συνέχεια, παρόλο που είναι χαλαζιακή άμμο και λευκή, παρόλα αυτά τα βρέχουμε, είναι αυτό που συμβαίνει πολύ σπάνια να χρειάζεται να βρέχουμε τα γήπεδα τα χαλαζιακά. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε προκριματικού σήμερα, γιατί το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθούν οι τελικοί του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Έχουμε πάρα πολύ ωραία συμμετοχή, πολύ ωραίο κόσμο, αγόρια κορίτσια, πάρα πολύ ωραίο. Ζούμε ένα παραμύθι. Κάθε φορά που διοργανώνουμε κάποιους τέτοιους αγώνες, ζούμε ένα παραμύθι. Αλήθεια σου λέω, και προσπαθούμε έτσι τις δυσκολίες και όλη την κούραση να την ξεπεράσουμε, γιατί αυτό που ζούμε είναι πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Το beach volley είναι ένα άθλημα το οποίο το επιλέξαμε πρώτη φορά, κάναμε beach volley εδώ το 1981. Έτσι ξύσαμε ένα φιλέ, δεν ξέραμε, εγώ βασικά δεν ξέρω beach volley, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εδώ έχουμε διοργανώσει πάρα πολλά, το ξέρεις, πάρα πολλές αγώνες και ευρωπαϊκά και βαλκανικά. Και τέλος πάντων, τώρα σήμερα γίνονται, αυτό το τρίμερο γίνονται οι τελικοί του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Έχουμε ετοιμαστεί για τα πάντα, είναι όλα έτοιμα, προχωράμε τώρα στα προκριματικά. Αν θες, ρωτήστε με τι άλλο θέλετε να μου πείτε.
Είναι ξεκάθαρο ότι είστε πολύ ενθουσιασμένος που επιστρέφει η διοργάνωση εκεί. Είναι κάτι το οποίο βλέπετε έτσι με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δηλαδή να ξαναγίνει το Καράβι Κλαμπ έτσι στέκι του Beach Volley.
Πάντοτε ήταν και πάντοτε θα είναι και δεν σου κρύβω ότι το γήπεδό μας, το κεντρικό γήπεδό μας, έχει βαθμολογηθεί και είναι στα δύο καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Αν δηλαδή το πρώτο γήπεδο είναι της Βαρκελόνης, το οποίο είναι μακριά και από τη θάλασσα, το δικό μας έχει ένα πλεονέκτημα το οποίο είναι δίπλα στη θάλασσα και είναι πραγματικά beach volley, είναι δίπλα στη θάλασσα το γήπεδο. Είναι όσα παιδιά παίζουν εδώ έχουν τρελαθεί, γιατί οι προϋποθέσεις αυτού του γήπεδου είναι απίστευτες, έτσι. Έχουμε και άλλα δύο γήπεδα χαλαζιακά από πίσω, τα οποία αν θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε ένα κι αυτό. Γιατί να ξέρετε, όταν γίνονται αγώνες επίπεδου ευρωπαϊκού ή παγκοσμίου, τα πρέπει τα γήπεδα να έχουν ίδια κατεύθυνση. Οπότε τα δύο γήπεδα πίσω που έχουμε τα κάνουμε ένα και έχουμε δύο γήπεδα με χαλαζιακή με ίδια κατεύθυνση. Έχουμε και άλλα τρία γήπεδα βέβαια με κλασική άμμο. Στο σύνολο έχουμε έξι γήπεδα. Φέτος κάναμε και ένα βαλκανικό, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ είμαι μαζί με την Ομοσπονδία, έχουμε άριστες σχέσεις και με κλειστά μάτια, με αυτόματο πιλότο πάνε όλα και πάνε όλα μέλι γάλα. Μια χαρά είμαστε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Με αφορμή και αυτό και για το βαλκανικό που διεξήχθη και γενικότερα το υψηλό επίπεδο διοργανώσεων, η επόμενη ερώτηση που προκύπτει είναι αν θα δούμε ίσως ακόμη μεγαλύτερες διοργανώσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον. Αν έχετε τέτοιο σκοπό, αν υπάρχει κάτι. Βγήκε νωρίτερα η είδηση ότι θα έρθει μια διοργάνωση στο Ηράκλειο στην Κρήτη, το Beach Volley European Cup. Θα δούμε λοιπόν και εκεί και στο Καράβι Club αντίστοιχο επίπεδο και υψηλότερου ευρωπαϊκού επίπεδου διοργανώσεις.
Κοιτάξτε, έχουμε προϋποθέσεις από θέμα γηπέδων και από όλα είμαστε όλα. Από εκεί πέρα είναι θέμα ομοσπονδίας και θέμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να αναθέσει. Εγώ είμαι έτοιμος και πάντοτε δέχομαι τέτοιες προτάσεις. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, να ξέρετε ότι εδώ στα γήπεδα τα παιδιά μου μεγαλώσανε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί όλα τα παιδιά που παίζουν beach volley τα ξέρω από μικρά παιδιά και είμαστε μια μεγάλη οικογένεια εδώ με το beach volley. Όλα τα παιδιά μας αγαπάνε και νιώθουν πάρα πολύ οικεία εδώ πέρα. Αυτό που θέλουμε τώρα, θέλουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο event να κάνουμε, αλλά να ξέρετε αυτά δεν είναι μόνο στο χέρι το δικό μας. Είναι θέμα, εγώ τις εγκαταστάσεις έχω και τις διαθέτω. Είναι και άλλα θέματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στην περιοχή. δεν έχουμε κοντά μας, δίπλα μας ξενοδοχείο να φιλοξενήσει αθλητές. Αυτό μας έχει κόψει τα γόνατα και τα ξενοδοχεία που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή είναι πολύ χαμηλού επίπεδου. Δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε έτσι υψηλού επίπεδου αθλητές, γιατί αυτοί θα θέλουν, ας πούμε, το μεσημέρι μετά την προπόνηση να πάνε να ξεκουραστούν, να κάνουν ένα ντουζ, να χαλαρώσουν και δεν μπορούν να τους μεταφέρεις με πούλμαν τώρα και να γυρίζουν και να κάνουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό είναι το μειονέκτημα. Κατά τα άλλα, όλα τα άλλα είναι πολύ εύκολα. Είμαστε σε ιδιωτικό χώρο και έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, με άδειες τα πάντα όλα. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν ούτε να νοικιάσουμε γήπεδα, ούτε να νοικιάσουμε από το κράτος. Είναι σε ιδιωτικό χώρο όλα. Έχουμε 1500 θέσεις πάρκινγκ. Είμαστε σε όλα. Αυτό που μας λείπει δίπλα μας, σας είπα, είναι ένα πάρα πολύ καλό ξενοδοχείο. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι απλά.
Δίνεις ιδέες τώρα.
Κοιτάξτε να σας πω μια ιδέα τώρα που ακουγόμαστε και πανελλαδικά. Η περιοχή εδώ πέρα είναι πολύ υποβασισμένη ο Σχοινιάς. Ειδικά τώρα με αυτό το κόλπο που κάνουν, που κόβουν το Σχοινιά και δεν αφήνει τον κόσμο να κάνει μπάνιο. Είναι μια περιοχή η οποία πρέπει να μπει άμεσα σε τουριστική ζώνη, να μπορεί να γίνει ξενοδοχεία. Είναι ο καλύτερος τουριστικός προορισμός στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, είναι 10 χιλιόμετρα παραλία αμμουδιά που τρέπεσαι να την πατήσεις μέσα στην άμμο, αμμουδιά, πεντακάθαρη παραλία. Και δεν έχετε ένα ξενοδοχείο. Γιατί δεν επιτρέπεται δηλαδή, έτσι. Γιατί αν αλλάξει οι προϋποθέσεις πίσω στο σχέδιο και γίνει μια τουριστική ζώνη να μπορεί να γίνει μπακαλό ξενοδοχεία, να ξέρετε ότι η μισή Ανατολική Αττική θα δουλεύει εδώ πέρα. Εντάξει, από εκεί και πέρα οι υπεύθυνες θα ακούσουν αυτό, ας βάλουν λίγο να δουν τι μπορεί να γίνει. Δεν είναι. Τα πράγματα είναι απλά, πολύ απλά. Δεν είναι πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ απλά. Αυτό που λείπει εδώ πέρα στο Σχοινιά είναι τα μεγάλα ξενοδοχεία να φιλοξενήσουν κόσμο. Προϋποθέσεις υπάρχουν τα πάντα όλα. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν επενδυτές, γιατί δεν αφήνει η νομοθεσία αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι, δεν σου επιτρέπει. Εγώ έχω 30 στρέμματα εδώ πέρα. Και δεν μπορώ να χτίσω παραπάνω από 400 μέτρα. Από εκεί και πέρα, τι να σου πω τώρα.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε. Τώρα, μακάρι να μπορούσαμε να επενδύσουμε, να κάνουμε και κλειστό γήπεδο, και κλειστό γήπεδο πιτσιβόλαιο για το χειμώνα, και να κάνουμε και μπανκαλόρους να φιλοξενήσουμε κόσμο. Μου ζητάνε όλες οι εθνικές ομάδες να έρθουν για προετοιμασία. Και κολλάνε στο ότι δεν υπάρχει δίπλα ξενοδοχείο.
Αυτό είναι ότι έρχονται και αθλητές από το εξωτερικό, και γιατί είναι από τα καλύτερα, όπως είπες και εσύ, πανευρωπαϊκά γήπεδα και πολύ εύκολα βάζει τα γυαλιά και σε αρκετά στις αμερικανικές ακτές.
Ακριβώς, ξέρετε κάτι. Έχουμε πεντακάθαρη παραλία και έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, παίζει beach volley το χειμώνα, το Δεκέμβρη και το Γενάρη, ας πούμε, αν εξαιρέσει λίγο το Φλεβάρι που μπορεί να πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Και είναι απίστευτες οι προϋποθέσεις. Ενώ τώρα ο Ελβετός, ο Αυστριακός, ο Πολωνός, ο Γερμανός, πού θα πάνε να παίξει πιτσβόλια, καταλαβες. Σε ύπεθρο, έτσι, όχι σε κλειστό.
Ναι, γιατί αυτοί έχουν φτιάξει κλειστά γήπεδα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Έχουν φτιάξει κλειστά γήπεδα και γι' αυτό βλέπουμε και τις ομάδες τους ψηλά στα ευρωπαϊκά και στα παγκόσμια ταμπλό. Ωραία.
Εμείς
Μπάμπη,
εδώ έχουμε καλές προϋποθέσεις. Εντάξει.
Εμείς έχουμε από τις κορυφαίες προϋποθέσεις, είναι η αλήθεια. Μπάμπη, να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε από κοντά και την Κυριακή, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και μέσα από την ΕΡΤ τους τελικούς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και εσύ. Γεια σας.
I'm
όπως καταλάβατε, Κυριακή έχουμε τα τελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley.
4 ώρα, R3. Εντάξει, εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα.
Περιγραφή ποιος θα είναι.
Δεν το ξέρεις.
Δεν θα το πούμε.
Δεν το ξέρεις.
Θα είναι έκπληξη.
Έκπληξη, εντάξει.
Και να πούμε ότι περιμένουμε ένα ακόμα πάρα πολύ ανταγωνιστικό τουρνουά. Τουλάχιστον 4-5 ομάδες σε άντρες και γυναίκες που θα παλέψουν για το Πανελλήνιο τίτλο, ο οποίος και θα κριθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά, εδώ το 1994 που βλέπουμε ότι είχε γίνει το πρώτο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στους Χινιά, δεν είχαν καν γεννηθεί, έτσι.
Οπότε ναι, κάποιοι δεν είχαν γεννηθεί. Κάποιοι δεν είχαν γεννηθεί.
Ναι, είναι πολλά τα παιδιά εκεί στα 23, 25, 27 που παίζουν, τέλος πάντων.
Καλά, οπότε το λες σαν να είναι καμιά τεράστια ηλικία.
Όχι, για μας μπορεί να είναι.
Για λίγο το λέω.
Για μας μπορεί να είναι, για σένα
για μένα δεν είναι, ναι.
Οπότε αυτά, περιμένουμε. Έχει ξεκινήσει η δράση φυσικά από σήμερα και περιμένουμε την Κυριακή τους τελικούς.
Σίγουρα αναμένεται σπουδαίες μάχες. Γιατί μην ξεχνάμε, είναι ο νικητής του τουρνουά στον Μαραθώνα, ο οποίος θα μπει και αυτός φυσικά με όλους τους νικητές όλων των μάστερ που διεξήχθησαν στην Ελλάδα. Είναι και η βαθμολογία, η τελική που θα βγάλει και τους πρωταθλητές. Μας τη διαβάσει, Αντρέα.
Εννοείται. Βλέπουμε εδώ στην entry list των αντρών. Έχουμε Νιώπα Παπαδημητρίου, Τερζόγλου Ιωαννίδη, Κόλα Σιδέρη, Καλούδη Ρεστεμή, Σεμιτάκολο Τσιγαρίδα και Ντάλα Χατζηνικολάου. Είναι τα 6 ζευγάρια στους άντρες τα οποία έχουν μπει με την υψηλότερη βαθμολογία και ξεχωρίζουν λίγο αυτή τη στιγμή. Ενώ στις γυναίκες έχουμε Τσοπούλου και Καραμαρίδου, Περδικάκη Μάτιου, Σιρήνη Ναζαφυρίου, Σωτηροπούλου Πολυνήφη, Καράκου Δηλαβέρη. Είναι τα 5 ζευγάρια στις γυναίκες που επίσης ξεχωρίζουν στη συνολική βαθμολογία και θα παλέψουν για τον τίτλο.
Με σειρά τα είπες, με σειρά κατάταξη.
Με σειρά κατάταξη, okay. Ακριβώς, και βλέπουμε μέσα. Δεν είναι ακόμα και οι εθνικές ομάδες, τα δίδυμα των εθνικών ομάδων, γιατί δεν αγωνίστηκαν σε όλα τα τουρνουά. Αλλά ταυτόχρονα όμως βλέπουμε. Ναι, δεν αγωνίστηκαν σε όλα τα τουρνουά, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε όμως και πολλές ομάδες οι οποίες κέρδισαν τα διαφορετικά τουρνουά.
Ναι,
έτσι, ειδικά στις γυναίκες. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, στις γυναίκες σε κάθε τουρνουά ήταν και διαφορετική πρωταθλήτρια του τουρνουά.
Ναι. Παίζει ρόλο αυτό. Προφανώς έτσι δημιουργεί και μια πιο αμφίροπη, πιο ανταγωνιστική εικόνα για το ίδιο το πρωτάθλημα γενικότερα.
Και αυτό είναι καλό φυσικά, γιατί όσο πιο ανταγωνιστικό και πιο δύσκολο γίνεται το πρωτάθλημα, τόσο καλύτερα και για τους προπονητές των εθνικών ομάδων. Τρίβουν τα χέρια τους, γιατί έτσι οι εθνικές ομάδες βρίσκουν δύσκολους αντιπάλους, αντίστοιχα με τα παιχνίδια τα οποία θα πρέπει να δώσουν στο εξωτερικό. Είπαμε, το beach volley δεν είναι, αν θες να αγωνιστείς στο εξωτερικό, πολύ εύκολο άθλημα. Γιατί χρειάζονται χρήματα. Χρήματα για τις προπονήσεις, χρήματα για τα ταξίδια και λογικό είναι να μην μπορούν να τα καλύψουν οι ομάδες και η Ομοσπονδία φυσικά από μόνες τους.
Και για όλα τα ζευγάρια υψηλού επίπεδου, αυτό είναι που μας λένε πολύ συχνά, ότι ο στόχος είναι η διεθνής διάκριση. Γιατί ναι, μεν μεταξύ τους παλεύουν, έχουμε έναν πολύ ωραίο εγχώριο ανταγωνισμό, αλλά αναζητούν και τις διακρίσεις της διεθνής διοργάνωσης.
Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να προσθέσω για νωρίτερα που λέγαμε τη διασταύρωση του ΑΟ Θήρας με τον Πανιόνιο στο Challenge Cup των γυναικών, ότι ο νικητής, επειδή το παρέλειψα, θα αντιμετωπίσει την Κορώνα Μπρασόβα από τη Ρουμανία. Τα πρώτα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων θα γίνουν 28-30 Οκτωβρίου, και το πρώτο μάλλον, και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα. Αλλά δεν σταματάμε εκεί με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, διότι όπως είπαμε και νωρίτερα, έτσι, το αναφέραμε απλά ως τίτλο, ανατέθηκε επισήμως από την ΣΕΒ στο Ηράκλειο η διοργάνωση της τελικής φάσης του ΣΕΒ Beach Volley European Cup το Νοέμβρη, συγκεκριμένα 6 έως 9 Νοεμβρίου. Είναι ουσιαστικά η το ευρωπαϊκό κύπελο beach volley που αφορά ομάδες.
Συλλόγων.
Ναι, ναι. Μια διαφορετική διοργάνωση η οποία θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο και προφανώς είναι ακόμα μια η οποία ανεβάζει έτσι ίσως το βελτιώνει, καλυτερεύει την εικόνα της Ελλάδας στο συγκεκριμένο σπορ και στο εξωτερικό.
Να πούμε ότι στην φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 26 εθνικές ομοσπονδίες, σε ένα ρεκόρ όλων των εποχών από τις τρεις ενώσεις BVA, MEVSA και WEVSA, δείχνοντας έτσι ότι οι σύλλογοι διαδραματίζουν ένα όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της συνολικής του αθλήματος, και αυτό αποτυπώνεται φυσικά και μέσα από τα παγκόσμια ευρωπαϊκά τουρνουά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μακάρι στο μέλλον να καταφέρουμε να βρούμε και ελληνικούς συλλόγους να μπορούν να συμμετάσχουν σε τόσο υψηλό επίπεδο. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό σημαίνει αγώνες όλη τη χρονιά.
Ναι.
Και φυσικά θα γίνει και το παγκόσμιο κύπελο, που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο όλη τη χρονιά, είναι και σε όλο τον κόσμο. Έτσι.
Εννοείται. Εννοείται. Είναι μια πολύ διαφορετική συνθήκη. Νομίζω απέχουμε πολύ από αυτήν την προσέγγιση ακόμα ως χώρα, αλλά okay, μπορούμε να φτάσουμε ως εκεί, θα λέγει κανείς. Μελλοντικά, όπως και να έχει, όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της ΟΠΕ, ο κύριος Καραμπέτσος, είναι μια σημαντική αναγνώριση για τη χώρα μας και το άθλημα του beach volley, η συγκεκριμένη έτσι, ανάθεση της διοργάνωσης στην Ελλάδα και στο Ηράκλειο. Υπήρχε και η πετυχημένη διοργάνωση του κυπέλου εθνών τον περασμένο Μάιο, πάλι στο Ηράκλειο, που έδειξε ότι η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Κρήτη είναι απολύτως ικανή να φιλοξενήσει διοργανώσεις υψηλού επίπεδου με άριστη οργάνωση και υποδομές. Το κρατάμε αυτό, είναι σημαντικό για τις υποδομές, διότι το συζητάμε πολύ συχνά.
Είναι και αυτό το οποίο έλεγε προηγουμένως ο κύριος Μανιάτης, ότι εάν καταφέρουμε και αξιοποιήσουμε τις παραλίες μας και τα μέρη τα οποία υπάρχουν, οι συγκεκριμένες υποδομές για να διεξαχθούν τέτοια αγώνες, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει στην χώρα μας ένα ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο τουρνουά. Ακούσαμε το τι λείπει από τον Μαραθώνα για να καταφέρουμε να έχουμε κάτι το αντίστοιχο. Η Κρήτη και συγκεκριμένα στο Δήμο Μαλεβιζίου, όπου θα γίνει δίπλα στο Ηράκλειο το τουρνουά, μπορεί τα προσφέρει και έχει φέρει αυτόν τον θεσμό.
Στις εγκαταστάσεις του ομίλου μεταξύ Hospitality, να το πούμε γι' αυτό, θα γίνει και αυτή η διοργάνωση όπως είχε γίνει και η προηγούμενη, και φυσικά υπάρχει ήδη, ας πούμε, το μονοπάτι είναι ξεκάθαρο, αυτό δήλωσε και ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ από το κύπελλο εθνών, το τι πρέπει να γίνει, και ίσως να δούμε και μια διοργάνωση πολύ πιο βελτιωμένη έτσι, σε όλα τα επίπεδα από την χώρα μας.
Πάνω σε αυτό που είπες Νίκο πριν, αυτό που μου έκανε εντύπωση στον τρόπο που μας μίλησε και ο κύριος Μανιάτης είναι ότι είπε, ρε παιδί μου, ότι για μένα ουσιαστικά είναι εύκολο. Εδώ είμαστε, εδώ είναι οι εγκαταστάσεις, είναι όλα έτοιμα.
Είναι εύκολο.
Ενώ αυτό ξέρεις, περιμένεις ότι θα υπάρχουν οποιασδήποτε δυσκολίες που υπάρχουν σε μια τέτοια διοργάνωση, αλλά έδειξε γεμάτος έτσι ιδέες και όρεξη. Και έτοιμος να πούμε εδώ την καλησπέρα μας στον Αναστάση, που προτείνει να φιλοξενηθούν οι αθλητές σε κουραγερόπλαιο.
Πολύ αν υπάρχει. Αλλά είναι και το κουραγερόπλαιο.
Αυτό θα είναι λίγο δύσκολο.
Στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας δεν νομίζω να χωράει και σίγουρα δεν βολεύει και το λιμάνι της Ραφίνας από την άποψη της απόστασης. Εκτός κι αν.
Αν μετακινείται.
Ναι, είναι αρόβο έξω από το καράβι και μπορούν εύκολα να πηγαίνουν έρχονται με βάρκες από το κουραγερόπλαιο.
Αυτό δεν ξέρω. Πρέπει να φέρουμε κάποιον ειδικό να μας πει αν έχει συμβεί σε κάποια άλλη διοργάνωση κάπου αλλού στην Ευρώπη.
Ολυμπιακούς αγώνες που είχαν μείνει. Οι ομάδες των εθνικών ομάδων της Αμερικής. Βέβαια είχαν φέρει τα δικά τους κουραγερόπλια.
Ναι, εντάξει. Βασική λεπτομέρεια αυτή. Λοιπόν, και για να γεμίσουμε έτσι και την αγωνιστική δράση που υπάρχει αυτές τις μέρες, μιλήσαμε για εθνική, για τα φιλικά που έχουμε την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη στις 7 η ώρα. Ελεύθερη είσοδο στο κλειστό Μελίνα Μερκούρι του Ρέντι για όποιον θέλει να παρευρεθεί.
Με μεταδόσεις κιόλας από την Έρα Σπορ, να το πούμε.
Εκεί, βεβαίως. Υπάρχει το ευρωπαϊκό για την εθνική ομάδα κάτω των 16, η οποία ιτήθηκε στο τελευταίο της παιχνίδι από τη Ρουμανία και πρέπει να κερδίσει ένα από τα παιχνίδια που της απομένουν, από τα 4 παιχνίδια που της απομένουν, για να προκριθεί στο Final Four του Ευρωβόλη της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Με Λετωνία, Πολωνία, Ισπανία και Σλοβενία.
Σωστά, πολύ σωστά. Και να αναφέρουμε κιόλας, επειδή εγώ θυμάμαι εδώ από την πρώτη μας εκπομπή ένα φίλο που μας είχε ρωτήσει για Nations League, ότι υπάρχει full δράση και εκεί. Έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια στους ημιτελικούς για τις γυναίκες, στο Lodge της Πολωνίας οι αγώνες.
Ωραίο το Lodge.
Μέχρι 27 Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί. Ξέρεις, έχεις...
Έχω δει φωτογραφίες.
Εντάξει, φωτογραφίες. Και έρχεται και στους άντρες, 30 Ιουλίου με 3 Αυγούστου η τελική φάση στην Κίνα, στο Νίγκμπο της, στην Νίγκμπο της Κίνας, και εκεί πάρα πολύ, ουσιαστικά εντάξει, κορυφαίο επίπεδο και στην πρώτη φάση και πόσο μάλλον στα νοκάουτ παιχνίδια, με φόντο τον τίτλο.
Μην αφήσουμε παραπονεμένους όμως και τους άνδρες στην εθνική των ανδρών, τη δική μας. Διότι όπως οι γυναίκες θα αγωνιστούν κοντρα στη Σουηδία, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, στο κλειστό του Ρέντι, έτσι οι άνδρες θα αγωνιστούν κοντρα στο Ισραήλ, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Ώρα έναρξης 7, πάλι στο κλειστό του Ρέντι, πάλι στο Δεσσελεύθερη.
Πρόβλεψη κάνω, δεν ξέρω, να αρχίσει να ετοιμάζει πάντως.
Έχουμε βγάλει πρόγραμμα για τις γυναίκες. Θα δούμε τώρα πώς θα το πάμε. Θα είμαστε και παρέα σε κάποιες από τις μεταδόσεις. Εννοώ και μεταξύ μας, κύριοι. Δεν εννοώ ο κόσμος που θα μας ακούει, θα είναι εννοείται και αυτός παρέα. Στο τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας και για τις δύο εθνικές, για τα προκριματικά του Eurovolley του 2026. Προφανώς οι αγώνες των γυναικών προηγούνται για να τελειώσουν πιο γρήγορα και να ετοιμαστούν οι εθνικές ομάδες που θα πάνε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης.
Αυτά νομίζω από εμάς για σήμερα.
Θα κλείσεις εσύ ή δεν θα κλείσει ο Νίκος?
Όχι.
Τον βλέπω. Δεν θα έπαιρνα ποτέ το λόγο από τον Νίκο Παγιατέλη.
Πρέπει να αποκτήσω την εμπειρία για το κλείσιμο.
Εννοείται.
Πάρ' το πάντως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε τόσο στις εκπομπές όσο και σε όλα αυτά τα ραντεβού που είπαμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν στο χώρο του Βόλι.
Την επόμενη Παρασκευή, έτσι.
Βασίλης Αγρυτάκης,
Ανδρέας Φούντας και Νίκος Παγιατέλης.
Τον αφήσαμε μόνο του να πει.
Εγώ θα πω το όνομά μου, μάλιστα. Χρήστος Γιαννόπουλος στην ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές και ο Σπύρος Γραμμένος στην επιμέλεια της εκπομπής. Arrivederci.